Dobro jutro vsem. Lep pozdrav, moje ime je Rosina Dudeska. Trenutno opravljam splošno pripravništvo na kliniki za male živali in v današnjem Journal Clubu bom predstavila nove smernice oživljanja psov in mačk. To so prve posodobljene smernice, ki so se prve objavljene po tiste leta 2012. Prav ni velikih sprememb v novih priporočil, zaradi novih dokazov, ki so se pojavili v zadnjih 10 letih, se je Recovery inicijativa odločila za objavo nove smernice oživljanja. Pripravljenih je bilo skupno 40 worksheetov za ovrednotenje vprašanj na vseh treh področjih oživljanja: osnovne, napredne postopke oživljanja in monitoringa, kar je dalo 90 individualnih priporočil za zdravljenje. Pa gremo po vrsti. Zdaj na prvi sliki vidimo algoritem za začetni pristop k pacijentu. Kot odgovor na pripombe Recovery inicijativa je ustvarila ločen algoritem za pomoč pri prepoznavanju srčno-pljučnega zastoja. Pa ko reševalec dobi neodzivno žival, najprej mora poiskati pomoč. Torej pokliče sodelavce, pomočnike. Naslednji korak je shake and shout oziroma poskusi zbuditi pacienta, ga močno strese, ga pokliče. Če se žival odzove, pomeni, da ni prišlo do srčno-pljučnega zastoja in se nadaljuje s primarnim pregledom. Če pa je žival neodzivna na te dražljaje, se mora najprej oceniti njeno odzivanje. Če je reševalec sam, nadaljuje po tej levi strani algoritma oziroma oceni dihalne poti, po potrebi sprosti in začne oživljati. Ta ocena pacienta mora biti čim krajša, tako da s kompresijami se ne zamudi za več kot 10-15 sekund. Neenakomerno dihanje ali agonalno je treba negativno oceniti. Če sta prisotna dva ali več reševalcev, nadaljujejo po desni strani algoritma, oziroma prvi reševalec začne komprimirati, medtem ko drugi reševalec oceni dihalno pot, jo po potrebi sprosti in sproži ventilacijsko podporo. Razmerje med kompresijami in ventilacijo ostaja isto kot prej, 30:2. V vsakem primeru je treba pacienta čim prej endotrahealno intubirati. Neintubirane živali je treba predihavati s tesno prilegajočo masko. Če take maske nimamo na voljo, priporoča se tehnika usta na nos, razen če obstaja tveganje za reševalca, tu misel na zoonozo na primer ali podobno. V tem primeru pa je treba izvajati oživljanje samo s kompresijami prsnega koša. Zdaj, glede komprimiranja prsnega koša. Na tej sliki vidimo pravilen položaj telesa reševalca med komprimiranjem. Druga slika pa nam prikazuje pravilen položaj rok, pri čemer se roke prekrivajo in prsti so prepleteni. To verjamem, da že vsi dobro poznamo, tako da ne bom v podrobnosti razlagala. Kompresijo izvajamo večinoma v bočni legi. Pri psih s širokim oprsjem, kot so angleški buldogi na primer, kompresije se lahko izvajajo v dorzalni legi, kot je prikazano na sliki. Pri psih z globokim prsnim košem, kot so hrti na primer ali dobermani, priporoča se, da komprimiramo neposredno na srce. Postavitev roke na srce izvaja pritisk na prekate, s tem pomaga potiskati kri v pljučno arterijo in aorto. Pri psih z okroglim oprsjem, kot so prinašalci na primer, priporoča se, da so roke položene na najširšem delu prsnega koša, kot je označeno na tej sliki. Spremembe intratorakalnega tlaka, ki nastanejo zaradi kompresije prsnega koša v najširšem delu, potiskajo kri skozi aorto in velike pljučne vene med kompresijami in omogočajo srcu, intratorakalnim žilam in pljučnemu obtoku, da se med dekompresijo ponovno napolnijo s krvjo. Zdaj, pri mačkah in majhnih psih kompresije ali masaže lahko izvajamo na enem od treh načinov, prikazani na sliki. Torej, slika A prikazuje uporabo obodne tehnike. Komprimiramo z dvema palcema, pri čemer je žival bočno postavljena, oba palca pa sta neposredno nad srcem. Slika B, ena roka je ovita okoli prsnice v višini srca. kompresije izvajamo s prsti in palcem. In slika C, ena roka je dominantna, ta stisne eno tretjino do ene polovice prsnega koša nad področjem srca, medtem ko nedominantna roka je samo podpora prsnega koša. Izvajajo se 100 do 120 kompresij na minuto, priporoča se komprimiranje do ene tretjine v bočni legi, v dorzalnem položaju pa priporoča se kompresija do ene četrtine, pri čemer reševalec mora omogočiti popoln dvig prsnega koša med dvema kompresijama, da se srce ponovno napolni s krvjo. Zdaj, na tej sliki vidimo skupen algoritem za oživljanje. Glavni algoritem je bil posodobljen skupaj s tabelo z zdravili, vidimo tukaj, ki jih uporabljamo med samim postopkom. Zdaj, algoritem je mišljen in zasnovan kot pripomoček, na katerega se lahko skličemo med samim postopkom oživljanja in nas lahko vodi v realnem času pri oživljanju. Z dovolj velikimi skupinami se lahko napredno oživljanje začne sočasno z osnovnimi postopki oživljanja. Algoritem se začne, torej tako kot vidimo pri modrem polju, reševalec začne polni dvominutni cikel komprimiranja prsnega koša 100 do 120 na minuto, medtem ko dodatni reševalci izvajajo druge naloge, intubacija na primer. Predihavanje se začne s hitrostjo 10 vdihov na minuto ali en vdih vsakih 6 sekund. Vsaki vdih traja približno 1 sekundo, pri čemer ostane 5 sekund za fazo izdiha. Predihavamo lahko s 100-odstotnim kisikom, če ga nimamo na voljo, lahko tudi s sobnim zrakom. Lahko predihavamo ročno z balončkom ali pa uporabimo anestezijski aparat. Vsak vdih mora povzročiti vidno dvigovanje prsnega koša. Zdaj, prvi korak pri nadaljevalnem postopku, kot vidimo na algoritmu, je začetek spremljanja pacienta z uporabo EKG-ja in kapnometrom. Omogočiti je treba intravenski dostop. Intravenski dostop je bolj zaželen kot intraosalni. Priporoča se neprekinjeno merjenje ETCO2 zaradi optimiziranja kompresije prsnega koša. Zaželen je ETCO2, ki ni nižji od 18 mm živega srebra za pse in tudi za mačke. Če se spomnimo, v starih smernicah je bilo nad 15 za psi in nad 20 mm HG za mačka. Poleg tega nam lahko ETCO2 posluži za potrditev namestitve tubusa. Pa tako, če je ETCO2 enak ali več kot 12 mm HG, nam kaže na pravilno izvedeno endotrahealno intubacijo, medtem ko je nižji od 12, bi nas moralo navesti na to, da preverimo, če je žival pravilno intubirana. Pavza in preverjanje. Ko je prvi polni dvominutni cikel kompresije končan, se ekipa ustavi za največ 10 sekund, da bi ocenila EKG, medtem ko en član ekipe potipa puls. Zdaj, kompresije prsnega koša lahko povzročijo otipljive pulse, zato je pomembno, da prenehamo s kompresijami, ko tipamo puls. Medtem ko prisotnost ali odsotnost pulsa določa, ali je treba nadaljevati z oživljanjem, EKG med odsotnostjo pulsa določa, ali bomo nadaljevali po desni ali po levi poti algoritma. Na tej sliki vidimo EKG algoritem in torej, če puls ni tipljiv, nadaljujemo na levi strani. Če je prisotna ventrikularna fibrilacija ali ventrikularna tahikardija, torej imamo neorganizirano srčno električno aktivnost, EKG kompleksi s frekvenco več kot 200 na minuto, naslednji korak nam je električna defibrilacija. Reševalci nadaljujejo s kompresijami prsnega koša, medtem ko se drugi del ekipe pripravlja za defibriliranje. Priporoča se uporaba dvofaznega defibrilatorja. Začetni odmerek zunanje defibrilacije z dvofaznim je 2 džula za kilogram, z monofaznim defibrilatorjem je pa 4. Ko je defibrilator pripravljen, na blazinice nanesemo gel, se postavijo na obe strani prsnega koša, Vsi člani ekipe se odmaknejo od mize in vse povezane opreme. Operater defibrilatorja na to pokliče čisto ali clear in potrjuje, da noben član ekipe ni v stiku s pacientom, mizo ali opremo. Potem se lahko žival defibrilira. Takoj po defibrilaciji se znova začne s kompresijami prsnega koša za polni dvominutni cikel. Čeprav so dokazi o učinkovitosti minimalni, če nimamo na voljo defibrilatorja, se lahko poskusi s prekordialnim udarcem. Če po prvi defibrilaciji še vedno ne tipamo pulsa, nadaljujemo s kompresijami v 10 sekundah in se pripravimo za drugo defibrilacijo, zdaj z dvojnim začetnim odmerkom oziroma 4 džule za kilogram. Po defibrilaciji takoj nadaljujemo s polnim, neprekinjenim dveminutnim ciklom. Če tudi po drugi defibrilaciji še vedno imamo šokne ritme, nadaljujemo na naslednjem koraku algoritma in to je refraktori šokable. Torej ta zadnji dol, levo. Na tem koraku recovery nam predlaga uporaba vazopresorjev in antiaritmikov. Predlaga se aplikacija vazopresina 0,81 za kilogram ali epinefrina v odmerku 0,01 mg na kilogram v intervalu od 3 do 5 minut. Odsvetuje se rutinska uporaba visokih odmerkov epinefrina in njegova uporaba pred prvim poskusom defibrilacije. Torej, vsaj enkrat defibriliramo, preden se odločimo za aplikacijo epinefrina. Glede antiaritmikov, predlaga se uporaba lidokaina pri psih v odmerku 2 mg na kilogram in uporaba amiodarona pri mačkah v odmerku 5 mg na kilogram intravenozno. Antiaritmike dajemo v 2 do 4 minute. Predlaga se aplikacija Esmolola 0,5 mg na kilogram v 3 do 5 minutah, čemur sledi 50 mikrogramov na kilogram na minuto, enako za psih in mačka. Zdaj gremo na desno stran algoritma. Torej, če po začetnem 10-sekundnem premoru ne tipamo pulsa in imamo EKG ravna črta oziroma flatline, kot je označeno na algoritmu, torej, nimamo srčno aktivnost, nadaljujemo s takojšnjimi kompresijami prsnega koša za polni neprekinjeni dvominutni cikel in aplikacijo vazopresorjev. Priporoča se en standardni odmerek epinefrina, 0,01 mg na kilogram ali en odmerek vazopresina. Intravensko apliciramo vsakih 3 do 5 minut. Lahko, da se skupina, ki oživlja, odloči za en odmerek atropina v odmerku 0,04 do 0,054 mg na kilogram. S tem, da atropina ne ponavljamo, torej apliciramo samo enkrat in to čim bolj zgodaj tekom oživljanja. Če ekipa doseže to polje pause and check in je med 10-sekundnim premorom otipljiv femoralni puls. To pomeni, da imamo povrnitev spontanega krvnega obtoka ali rost, tako je označeno, in ekipa sledi srednji sivi poti algoritma oziroma postkardiopulmonari arrest algoritem. Priporočila o tem bodo objavljena predvidoma leta 2025, ko bodo objavljene tudi priporočila o prevenciji in pripravljenosti oziroma prevention and preparedness for CPR. Če obstaja sum, da je prišlo do vzpostavljanja spontanega krvnega obtoka med kompresijami prsnega koša, predlaga se, da prekinemo z dvominutnim ciklom, samo če pride do vztrajno povečanje ETCO2 vrednosti, naprimer za 10 ali več miligramov na milimetrov HG, in doseže vrednost, ki je večja ali enaka na 35 mm Hg, in seveda, če tipamo puls. Če nimamo podatkov o kapnografiji, priporoča se, da se ne prekinja s kompresijami, tudi če obstaja sum na rost. Pri psih in mačkah, ki so podvrženi dolgotrajnemu oživljanju, ki traja več kot 15 minut, pride v poštev intravenozna terapija z bikarbonatom, zlasti če je v acidozi in imamo izmerjeni pH krvi več kot 7. Odsvetuje se uporaba intravenskih bolusov tekočine pri evvolemičnih psih in mačkah, razen če vemo ali pa sumimo na hipovolemijo. V tem primeru apliciramo 20 ml za kilogram izotoničnih kristaloidov pri psih in 10 do 15 ml na kilogram pri mačkah. Odsvetuje se rutinsko dajanje kalcija pri psih in mačkah z dokazano hipokalcemijo, pri čem ioniziran kalcij je manj kot 0,8 mmol na liter. Predlaga se aplikacija 10-procentnega kalcijevega gluponata 50 mg na kilogram IV v 2 do 5 minutah ali 10-procentnega kalcijevega klorida 15 mg za kilogram intravenozno v 2 do 5 minut. V primeru, da je hiperkalemija prispevala k srčno-pljučnem zastoju, priporoča se aplikacija enkratnega odmerka 10-procentnega kalcijevega gluponata 50 mg za kilogram intravenozno v 2 do 5 minutah ali 10-procentnega kalcijevega klorida 15 mg za kilogram intravenozno v 2 do 5 minutah. Predlaga se merjenje koncentracije kalija pri vseh psih in mačkah med oživljanjem. Priporoča se čim zgodnejše merjenje koncentracije kalija pri psih in mačkah, pri katerih obstaja sum na huda odstopanja glede kalija. Zdaj, glede monitoriranja in preprečevanja ponovnega zastoja, priporoča se uporaba atropina 0,04 mg na kilogram intravenozno pri psih in mačkah z bradikardijo. Priporoča se merjenje koncentracije laktata v plazmi za oceno odziva pacienta na zdravljenje. Pri vseh psih in mačkah priporoča se merjenje koncentracije glukoze v krvi čim prej po vrnitvi spontanega krvnega obtoka. Priporoča se merjenje serumske koncentracije kreatinina kot pokazatelja akutne ledvične okvare čim prej po vrnitvi spontanega krvnega obtoka in najmanj vsakih 24 ur med hospitalizacijo. Kontinuirano ali vsaj pogosto spremljanje krvnega tlaka, spremljanje pulzne oksimetrije, spremljanje drugih vitalnih parametrov, kot so frekvenca dihanja, srčni utrip in ritem in tako naprej. In evo, smo prišli do konca. To bi bilo vse z moje strani. Zahvaljujem za vašo pozornost in želim vam lep dan. Ja.